94.4 FM
Radio Suara Quran, media kalam ilahi, radio dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah, menyajikan acara SMS Berjawab. SMS Berjawab. Kirimkan pertanyaan antum sekalian melalui pesan SMS pada nomor 0856475755535. Kirimkan pertanyaan antum sekalian melalui pesan SMS pada nomor 0856475755535.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para pendengar Radio Suara Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali melaksanakan program kita, yaitu SMS Berjawab, yang pada kesempatan malam hari ini insyaallah pertanyaan yang antum para pendengar sekalian sampaikan akan dijawab langsung oleh Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC. Untuk terlebih dahulu kita sapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz.
Alhamdulillah.
Langsung saja kita menuju pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang disampaikan dari Ibu Era yang ada di Solo. Bolehkah seorang anak membiayai orang tua untuk berkurban karena orang tuanya tidak mampu dalam ekonomi? Tafadhal Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program kita ini yang sempat tertunda karena satu dan lain hal. Untuk yang pertama tentang kurban, maka jawabannya adalah boleh seorang anak bersedekah kepada kedua orang tuanya untuk korban mereka. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik, kamu dan harta kamu untuk kedua orang tua kamu. Artinya sama, harta anak ya bisa menjadi harta orang tuanya bila orang tua tidak mampu. Dengan syarat orang tua tidak boleh mengambil kecuali yang membuat anak tersebut menderita atau merasa rugi. Jadi kita katakan bahwa seorang anak boleh membelikan kambing untuk korban orang tuanya. Wallahu ta'ala alam.
Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, dari pendengar kita Sutarno yang ada di Gunung Kidul. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara memerangi orang munafik di negeri ini? Karena orang munafik itu sudah nyata melanda umat Islam. Mohon dijelaskan.
Orang munafik sudah ada tidak hanya di zaman sekarang. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada kaum munafikin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meranginya dengan mendakwahinya dan mengajarkannya ilmu agama yang sahih yang benar. Sebab munafik itu menjadi munafik karena dia belum mengimani dengan benar Islam, dan dia untuk menyatakan kekafiran tidak mampu karena memang berada di atas dalam negara Islam, sehingga mereka menunjukkan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Sehingga orang yang efektif dengan cara mendakwahinya dan mendidik mereka menjadi muslim-muslim yang memiliki akidah yang sahih, sehingga mereka bisa menerima Islam dengan senang hati, dengan lega dan penuh keyakinan. Dan bila keyakinan yang telah teguh, maka adalah kena kemunafikannya. Demikian. Ya. Jadi yang paling efektif adalah dengan cara menjadik mereka, mendakwahi mereka kepada Islam kembali. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullah khairan atas jawabannya yang diberikan oleh Ustaz. Yang berikutnya, pertanyaan dari Yusuf yang ada di Palur. Ustaz, kalau makanan sudah dihidangkan, kemudian iqamah sudah terdengar, kita mengutamakan yang mana? Makan dulu, apa sholat berjamaah? Jazakumullah.
Kita mendahulukan, yang utama kita mendahulukan makan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan, dengan siapnya makanan dihidangkan. Hal ini juga untuk membantu yang salat untuk bisa lebih khusyuk dan tidak terganggu dengan makanan tersebut. Sehingga hendaknya dia makan dan mempercepat makannya, kemudian setelah salat. Dan apabila kemudian tidak mendapatkan jamaah, maka dia masuk dalam kategori yang kata ulama rahimahullah mengatakan meninggalkan jamaah karena udzur, maka dia masih mendapatkan pahala berjamaah. Wallahu ta'ala alam.
Yang berikutnya, yang pertanyaan datang dari saudara kita Wagimin di Klaten. Saya makmum masbuk. Ketika imam duduk tawaruk, apakah saya juga duduk tawaruk? Tafadhal Ustaz.
Tentang masalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang pentingnya mengikuti imam. Kata beliau, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Sehingga lebih baik bila kita itu mengikuti gerakan imam yang zahir, yang tampak, dan menyesuaikan dengan imam yang tampak gerakan-gerakan tersebut, seperti berdiri, ruku, demikian juga tawaruk. Walaupun bila kita tidak tawaruk, kita iftirash, juga tetap sah salat kita. Wallahu ta'ala alam.
Berikutnya Ustaz, pertanyaan yang datang dari Fai. Ustaz, ana sering mengeluarkan tetes air kencing saat salat, terutama saat sujud pertama. Padahal sebelumnya saya sudah buang air terlebih dahulu sampai bersih. Apakah sholat ana sah? Langkah apa yang harus ana ambil?
Para ulama rahimahullah telah membahas masalah ini dalam pembahasan orang yang kena penyakit salah silbol atau kencingnya itu tidak ada waktunya dan dia kadang-kadang netes seperti ini. Orang yang seperti ini, kata mereka rahimahullah ta'ala, sebelum dia sholat, maka hendak dia kencing sampai bersih, kemudian bersuci, dan kemudian memberikan atau menempelkan padanya kapas atau mungkin sejenis softtek, yang nantinya bisa menghalangi kencing menempel pada baju yang sholat tersebut. Dan inilah hukumnya, insyaallah tetap sah sholatnya, karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dengan semampunya, dan ini adalah di luar kemampuan manusia, karena dia telah berusaha untuk kencing sebelumnya dan ternyata juga masih menetes di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah sholatnya. Dan ini termasuk perkara yang sangat sulit untuk dihindari orang yang punya penyakit demikian ini. Jadi itulah solusi yang disampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala dalam hal ini.
Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang datang dari pendengar kita yang ada di Sragen, yaitu Ibnu Sadikin. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum mencabuti uban? Apakah makruh atau sampai derajat haram?
Hukum yang mencabut uban itu hukumnya makruh dan sebagainya, dan mengharamkannya karena uban itu adalah sesuatu yang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk menyemirnya, menyemir uban tersebut. Kalau kita punya uban banyak ya, dan sudah merata, maka boleh disemir, bahkan disunahkan untuk menyemirnya dengan warna yang selain hitam. Demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang selanjutnya, pertanyaan dari saudara kita Fahri yang ada di Sragen. Assalamualaikum. Sekarang kalau kita mau naik haji harus antri bertahun-tahun. Bolehkah kita umroh terlebih dahulu? Afdhal Ustaz.
Umroh dan haji dua ibadah yang berbeda. Terkadang dia dikumpulkan, terkadang dia tidak disatukan. Sehingga bila kita kemudian mendapatkan antrian haji yang bertahun-tahun, maka sangat baik sekali kalau kita mulai dengan umroh. Dengan umroh. Oleh karena itu kita katakan bahwa Rasulullah SAW dulu berumroh beberapa kali, baru kemudian haji di akhir hayatnya. Sehingga dibolehkan dan kita anjurkan untuk berumroh bila hajinya tidak mungkin dipercepat dengan sebab antrian yang demikian lamanya.
Yang berikutnya pertanyaan dari Aris yang ada di Klaten. Bagaimana cara zakat tijarah atau perdagangan? Apakah modal dengan berhutang harus dizakati?
Zakat tijarah adalah zakat yang disyariatkan dalam Islam. Zakat tijarah ini diambil oleh para ulama dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka, dan harta yang adalah harta yang berkembang, dan harta yang diperdagangkan adalah harta yang berkembang. Sehingga zakat tijarah adalah sesuatu yang harus dikeluarkan bila telah mencapai satu haul, telah mencapai satu tahun perjalanan usaha tersebut. Dengan syarat tentunya modal tersebut memenuhi nisab yang sekarang kurang lebih 85 gram emas, ya kurang lebih sekitar hampir 20 jutaan. Kemudian dihitung di akhir tahun, modalnya ditambah dengan keuntungannya, ditambah dengan piutang, dikurangi hutang, dan barang-barang yang sudah dibeli dalam bentuk barang yang tidak bisa digunakan untuk berdagang, atau dia cuma sebagai aset yang pasif seperti misalnya meja, kursi, ya, mobil dan sebagainya, ini di luar perhitungan zakat. Jadi kalau modalnya misalnya 20 juta, kemudian berkembang ke 50 juta, kemudian dikurangi untuk beli motor misalnya 20 juta, maka yang dihitung yang lainnya dan motor tidak dihitung. Kemudian bila ada uang yang ada dalam diri pedagang tersebut, maka juga dimasukkan sebagai hitungan. Setelah itu, setelah dijumlahkan total semuanya, maka baru kemudian dijumlahkan atau diambil 2,5% dari jumlah keseluruhannya. Itu cara kita membayar zakat tijarah perdagangan. Demikian juga modal itu tidak peduli apakah dia utang modal itu dengan hutang atau dengan tidak hutang, karena kita menzakati perdagangan yang kita usahakan setiap harinya tersebut. Ya. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khairan atas jawabannya yang diberikan Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita, Ustaz Wawan yang ada di Klaten. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ana mau tanya, bagaimana hukum menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualannya dibelikan daging lagi untuk dibagikan?
Islam melarang kita menjual kulit. Orang yang berkorban tidak boleh menjual kulitnya. Dan tidak boleh juga menjadikan kulit sebagai upah bagi jagalnya. Namun permasalahannya adalah bagaimana memanfaatkan kulit yang kemungkinan kalau dibagikan juga menimbulkan permasalahan. Dan kalau kemudian dipotong-potong juga mungkin banyak yang tidak siap untuk mengolahnya. Maka saya madang Allah alam bisawab, solusi yang ada tidak dengan menjualnya, namun dengan menyerahkan kulit tersebut ya, ke lembaga-lembaga yang memang ya, tidak terlibat langsung dalam korban-korban tersebut. Kemudian mereka menjualnya. Sedangkan adanya ide yang cukup cemerlang sebetulnya kalau saya melihat kepada ide ini, yaitu dengan menjual kulitnya dan membelikan daging ya, kemudian dibagikan kepada para jamaah atau orang yang enggak punya. Yang saya lihat itu juga ada sisi baiknya, di mana kulit dimanfaatkan dan terbagi kepada para jamaah yang ada. Namun masalah adalah di sana masih ada jual belinya, padahal sebab pelarangannya adalah jual belinya. Dan kita khawatir termasuk orang yang membuat hilah, rekayasa untuk menghalalkan yang tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, sema dan wallah alam bisrat, kulit ya, tersebut sebaiknya diserahkan kepada panti asuhan atau yayasan sosial agar mereka menjual untuk kepentingan mereka. Itu lebih selamat insyaallah daripada kita menjualnya kemudian membelikan daging untuk dibagikan kepada para fakir miskin atau yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.
Pertanyaan berikutnya, Ustaz Hafid yang ada di Solo, mohon penjelasan Ustaz tentang program pembiayaan hewan kurban namun dengan cara kredit.
Perlu diingat bahwa korban itu sunnah muakkad bagi yang mampu, yang dia mampu membeli hewan dan tidak mengganggu kebutuhan asasiahnya dia. Jadi kalau orang tidak mampu, tidak ada sunnahnya untuk berkorban. Sehingga saya melihat di sini adanya takalluf, membebankan diri ya, yang itu tidak baik. Para sahabat Nabi itu adalah orang yang tidak pernah takalluf, tidak pernah memaksakan diri pada hal-hal yang memang tidak wajib bagi dia. Sehingga mereka bersikap enteng dan gampang. Ya ini bila mampu ya korban, bila enggak mampu ya tidak berkorban. Sehingga saya memandang walaupun bisrat, ya, hal ini sebaiknya dihindari ya, dan juga bertentangan dengan ruh Islam yang mudah dan juga indah ini. Wallahu a'lam bissawab.
Yang selanjutnya pertanyaan yang datang dari saudara kita Ismail yang menanyakan bagaimana wudu wanita ketika mengusap rambut. Apakah jika rambutnya panjang harus dibasuh semuanya? Fadhil Ustaz.
Tentang hal ini kita kembali kepada memahami firman Allah Subhanahu wa taala, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم. الله سبحانه وتعالى basuhlah kepala kalian. Sehingga yang dibasuh adalah kepala. Ada rambutnya, tidak ada rambutnya, maka kepala yang dibasuh. Nah, karena kepala itu bagian luar adalah rambut, maka rambut dibasuh. Oleh karena itu Rasulullah menerjemahkan ayat ini dengan perbuatan beliau dengan mengusap kepalanya dari awal tumbuh rambut di dahi kita, di kening kita, dibawa ke tengkuk dan dikembalikan ke depan kembali. Sehingga ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, baik perempuan maupun laki-laki. Maka perempuan tidak wajib membasuh rambutnya seluruhnya, bahkan cukup sampai tengkuknya. Bila rambutnya pendek, ya sampai tengkuknya, dan bila panjang, ya sampai tengkuknya. Jadi tangannya hanya dibawa ke tengkuknya, kemudian dikembalikan ke atas kembali ke namanya ke depan. Itu yang masyru' dan yang syariatkan. Dan tidak usah mengusap rambutnya sampai yang paling ujung, karena Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, bukan bisya'rikum, bukan kepada rambut tapi pada kepala. Dan kepala adalah dari tengkuk sampai atas. Demikian jawaban saya.
Para pendengar Radio Suara Quran dimanapun Anda berada, kita ucapkan jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan oleh Ustaz Khalid Samhudi LC tadi. Bagi para pendengar sekalian yang hendak berpartisipasi atau ingin menanyakan suatu hal, suatu masalah, kami persilahkan untuk mengirim SMS pada nomor 0856 4757 5535. Terlebih dahulu kita akan dengarkan jeda sejenak.
Anda sedang mendengarkan 94.4 FM Radio Suara Quran, media kalam ilahi, media dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam programa SMS Berjawab. SMS Berjawab. Kirimkan pertanyaan antum sekalian melalui pesan SMS pada nomor 0856 4757 5535.
Dari Ma'ad Al-Ukhuwah Sukoharjo, Suara Quran, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Para pendengar Radio Suara Quran dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami dalam acara SMS Berjawab, yang pada kesempatan malam hari ini pertanyaan-pertanyaan yang para pendengar kirimkan akan dijawab langsung oleh Al-Ustaz Khalid Samhudi LC. Yang berikutnya, Ustaz, ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita, ya lumayan jauh Ustaz, yang ada di Salatiga, dari Umum Mikdad. Apakah anak yang meninggal ketika bayi akan mendapat siksa kubur juga? Apa kewajiban kami selaku orang tua? Apakah mendoakan? Dan bagaimana doanya, Ustaz?
Anak yang dilahirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Kata beliau, kul mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Baru kemudian fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi, dan kemudian bapaknya lah, bapak ibunya lah yang membuat dia menjadi Nasrani, menjadi Yahudi. Jadi pada asalnya anak itu adalah Muslim. Dan bila kemudian anak tersebut meninggal dunia, maka dia adalah anak yang belum mendapatkan beban syariat, belum dikenakan dosa pada anak tersebut. Dan bila anak itu anak Muslim, maka bila meninggal ketika belum baligh, masih kecil, maka dia tidak akan dapatkan siksa kubur, bahkan akan masuk ke dalam surga. Langsung sebagaimana banyak diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ada riwayat dalam riwayatnya Ahmad bin Hanbal bahwa anak tersebut nanti bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya, bahkan ketika diperintahkan untuk masuk surga dia tidak mau sampai bisa menarik orang tuanya ke dalam surga. Demikian kita lihat bahwasanya anak kecil yang meninggal dunia adalah tabungan bagi orang tuanya yang akan bermanfaat bila orang tuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, dan dia masih dalam keadaan muslim. Jadi tidak akan mendapatkan siksaan tersebut. Dan tidak ada satupun dalam riwayat yang sahih bahwa ada doa khusus untuk anak yang meninggal dunia sebelum balik. Wallahu ta'ala a'lam.
Yang selanjutnya saat ini ada pertanyaan dari pendengar setia kita Abu Faiz yang ada di Sukoharjo. Seberapa batas orang yang dikatakan mampu dan dianjurkan untuk berkorban? Tafadhal Ustaz.
Istilah para ulama tentang yang mampu ini adalah orang yang memiliki kemudahan untuk membelinya, yang dia melebihi kebutuhan yang dimilikinya. Ini definisi mampu. Sehingga bila kemudian dia itu bisa membeli kambing tanpa harus misalnya mengurangi kebutuhan rumah tangganya, ya, tanpa ngutang dan sebagainya, maka dia dikatakan mampu. Jadi Allah mudahkan bagi dia untuk itu. Sehingga demikian batas mampu, dan saya kira orang faham ya, mana yang mampu dan tidak mampu, karena ini adalah perkara yang sudah umum dan dikenal di masyarakat kita.
Berikutnya Budi yang ada di Sukoharjo. Assalamualaikum, ana mau tanya, apakah arti riba dan apakah sistem kredit juga merupakan riba? Syukran jazakumullah khairan.
Riba adalah tambahan yang disebabkan karena hutang atau karena jual beli dalam bahan-bahan atau dalam komoditi ribawi yang dijelaskan panjang dalam fikih muamalah. Dan riba ini pada asalnya kembali kepada keuntungan yang disebabkan karena hutang piutang. Seseorang menghutangkan uangnya kemudian minta tambahan dari hutang tersebut. Sehingga muncullah kaidah perolahan mengatakan kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Semua hutang yang memberikan kemanfaatan materi keuntungan, maka dia itu dikatakan riba. Demikian juga dalam jual beli ya, emas dengan emas tidak ada perbedaan, maka ini juga riba. Dan ini cukup panjang kami jelaskan karena kita memang komitmen untuk tidak menjawab dengan panjang lebar dalam SMS berjawab ini yang kita dapatkan kemarin sudah 290-an SMS masuk ya, sehingga kita katakan ini kan riba secara. Dan kreditnya itu bukan sistem ribawi, tapi mungkin dalam prakteknya ada sebagian orang yang memberikan kredit dengan riba, seperti yang bila kemudian tidak tepat waktu akan minta keganti tambahan hutang. Misalnya kita hutang kredit sama seorang, kemudian orang tersebut menagih kita, dan ketika kita telah satu hari dua hari dia kenakan denda ataupun tambahan hutang kita di sana. Ini terkena riba. Jadi sistem riba kadang-kadang masuk dalam perkreditan. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallah khairan atas jawabannya berikan oleh Ustaz. Yang selanjutnya pendengar kita yang dari Johor Bahru Ustaz, yang bernama Suwardi, yang bertanya, tolong jelaskan wajibkah seorang muslim berkorban pada hari raya Idul Adha sedangkan orang itu masih punya banyak hutang.
Jelas tidak wajib. Orang yang banyak hutang wajib membayar hutangnya. Membayar hutangnya. Kecuali bila hutangnya itu ya, hutang dagang misalnya, atau hutang usaha yang bisa dia tutupi dengan usaha tersebut. Ya. Karena kalau ada hutang, maka konglomerat juga banyak hutangnya. Ya. Banyak hutangnya, namun hutang itu hutang ada dalam usahanya mereka. Sehingga kita katakan bahwa bila dia harus mendahulukan hutang atau korban, kita katakan tergantung hutangnya. Bila hutangnya itu bukan hutang usaha, bukan hutang dagang, maka dia mendahulukan hutangnya dilunasi. Ya. Dan bila hutangnya itu hutang usaha yang sedang berjalan lancar, ya, maka dia tetap wajib atau sunnah muakkad dalam berkorban. Dan hukum yang rajih, tidak wajib orang berkorban tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Yang selanjutnya, Ibu Win. Ustaz, setelah sholat fardu, doa apa saja yang harus dibaca? Dan untuk sholat sunnah, apa doa atau zikirnya sama dengan sholat fardu, Ustaz?
Untuk sholat yang fardu, ya, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita banyak contoh. Beliau setelah salat fardu mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mungkin juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisin lahud din walau karihal kafirun. Juga membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' taljaddi minkal jaddu. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Demikian juga membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan juga Allah Akbar 33 kali, dan disempurnakan dengan la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagaimana dalam riwayat sahih Muslim. Dan dalam riwayat Tirmidzi disampaikan bahwa Rasulullah setelah salat fardu juga membaca ayat kursi, membaca ayat kursi, ya, surat Al-Ikhlas, surat Falaq, dan surat An-Nas. Itu yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa atau zikir setelah salat fardu. Sedangkan dalam salat sunnah tidak ada satu ketentuan, ya, yang kita dapatkan dari Rasulullah bahwa beliau membaca zikir tertentu, ya, dan juga doa tertentu. Jadi kita katakan bahwa dalam salat fardu tidak bisa kita samakan dengan salat sunnah sampai ada yang menyamakannya. Sehingga itu doa khusus untuk salat yang fardu. Yang sunnah bebas, tidak ada ketentuan. Wallahu a'lam bishawab.
Yang selanjutnya, pertanyaan yang datang dari Mukhlisuddin yang ada di Purwodadi. Saya membaca tafsir Al-Quran yang diterbitkan dan yang diedarkan di Indonesia. Kenapa pada surat Toha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu alal arsyistawa, yang dimana diartikan dalam tafsir yaitu Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas ars, padahal Allah tak berarah dan tak bertempat. Tolong penjelasannya, Ustaz.
Terjemah daripada surat ini, surat Toha ayat 5, yaitu Ar-Rahmanu alal arsyistawa, dengan terjemahan yang bersemayam di atas ars adalah terjemahan yang benar. Sebagaimana dipahami oleh Imam Mujahid seorang tabi'in murid Ibn Abbas, makna dari ala wartafa'a. Ala wartafa'a. Dan bersemayamnya, bagaimana Allah bersemayam kita enggak tahu. Kita kembalikan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita imani bahwa Allah Subhanahu bersemayam di atas arsy-Nya. Ini masalah yang kedua adalah masalah apakah Allah itu berarah dan tidak berarah. Adalah masalah yang kepada para ulama rahimahullah ta'ala dari sejak zaman dulu kala sebagai masalah yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah baik menetapkannya maupun menolaknya. Jadi kita ada kaidah yang perlu kita pahami dalam hal ini, ya, bahwa kita dalam menetapkan Allah berbuat demikian atau sifat Allah, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tetapkan apa yang ditetapkan dan kita tolak apa yang ditolak. Karena dia perkara wahyu. Tidak ada yang tahu secara persis hakikatnya Allah, bagaimana bentuknya, gimana besarnya. Ya. Karena laisa kamitslihi syai'un, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu hakikat sesuatu bila kita pernah tahu yang sama dengannya, atau pernah melihatnya, atau dengan berita yang ada. Yang pertama kita tidak mungkin, karena tidak ada sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga tidak mungkin, karena kita tidak pernah melihat Allah langsung. Dan yang ketiga adalah yang ini yang memungkinkannya, dengan mendengar berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semata hanyalah dari Quran dan Sunnah. Karena Allah tidak memberikan berita kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ucapan apakah Allah itu punya arah dan punya tempat, ini permasalahan yang katakan adalah permasalahan yang baru, yang muhdas. Dibawakan oleh ahli kalam dan ahli filsafah yang ingin menolak sifat ulunya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita sering baca subhanahu wa bila'la, maha suci Allah, Rabb yang maha tinggi. Di sini kata para ulama rahimahullah ta'ala, masalah ini adalah masalah yang kita tidak bisa tolak sepenuh dan tidak bisa kita kita tetapkan juga secara penuh. Perlu ditafsir, perlu dijelaskan apa maksud arah dan tempat tersebut. Apabila arah maksudnya adalah dia itu ada di makhluknya di dunia ini, maka itu jelas salah. Namun bila arah bermakna dia itu adalah tinggi di atas semua makhluknya, maka dia benar. Sehingga dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, maksudnya adalah bersemayam di atas segala makhluknya. Karena aras adalah makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling besar dan paling tinggi adalah ars, dan Allah di atasnya lagi. Sehingga Allah itu dalam kategori ini kita tahu Allah itu ada di atas. Sebagaimana sudah ada dalam ayat yang sangat banyak, amin tumang fissana, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ayat yang lainnya, bahkan Nabi pernah mengucapkan Allahumma syhad dan nunjuk ke atas langit. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Dan bahkan kita ketika berdoa pun mesti mengarah. Kita dalam berdoa mengarah kepada ke atas langit. Seandainya Allah itu tidak ada arahnya dalam artian seperti tadi itu, maka tentunya kita buat apa menengadah tangan ke atas langit. Jadi dikatakan bahwa bila maksudnya adalah arah di situ adalah arah yang ada dalam makhluk, dan dia itu terdimensikan oleh makhluk, maka ini tidak benar. Allah di atas segala makhluk yang ada. Namun bila makna arah adalah dia itu arahnya di atas langit, di atas segala makhluknya, maka dia itu benar. Wallahu ta'ala alam. Dan terjemahan ini kita pahami bahwa Allah bersemayam di atas ars, artinya dia itu berada di atas ars sebagai zat yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
Yang selanjutnya Ustaz, yang pertanyaan datang dari saudara kita Sus yang ada di Kadipuro. Apa saja yang bisa dilakukan anak untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Anak mau kurban sapi, boleh tidak kita atasnamakan orang tua yang telah meninggal tersebut? Atau baiknya menurut sunnah bagaimana? Tafadhal Ustaz.
Berbakti kepada orang tua adalah perkara yang wajib, baik ketika masih hidup maupun telah meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Berbuat baik ini menyangkut ketika dia masih hidup maupun dia telah meninggal dunia. Di antara cara baktinya anak kepada orang tua adalah dengan cara mendoakannya. Mendoakan ya, kebaikan untuk orang tuanya. Ini anak. Yang kedua, meneruskan perjuangan orang tua yang dia bersifat kebaikan. Kalau orang tuanya pernah mewakafkan tanah untuk pondok pesantren misalnya, maka anaknya kalau mampu membuat, maka buat. Untuk meneruskan apa yang pernah diinginkan oleh orang tuanya yang bersifat amal kebajikan. Dan ini termasuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian juga adalah berhubungan baik dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua yang tersebut ketika hidup. Sahabatnya, temannya, yang memang pernah hidup baik dengan orang tua kita, maka kita pun perlu berbuat baik setelah meninggalnya dia. Dan dia termasuk dalam artian berbakti kepada kedua orang tua kita. Sedangkan masalah yang kedua adalah masalah membelikan ataupun berkorban atas nama orang tua. Perlu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan kita untuk menyembelih hewan korban untuk mayit atas nama mayit, dan hanya mencontohkan bahwa beliau mengatakan hadza anni wa ahli baiti, menyembelih hewan korban inilah ya Allah dariku dan dari keluargaku. Ahli bait mencakup yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Sehingga bila kita misalnya ingin mengikutsertakan orang tua kita yang telah meninggal dunia dalam korban, kita bisa korban dengan niat korban untuk diri kita dan keluarga kita. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu dalam fatwanya mengatakan bahwa korban di sini ada tiga. Yang pertama adalah korban untuk dirinya, dan mayit ikut serta di dalamnya dengan mengatakan inilah korban dariku dan untuk orang keluargaku ya, yang hidup dan yang meninggal dunia. Ini dibolehkan. Yang kedua, orang tuanya itu nazar, si mayit nazar ya, ke atau berwasiat untuk berkorban, untuk disembelihkan korban untuk dirinya, maka wasiat wajib ditunaikan dan nazar wajib ditunaikan. Maka boleh seorang anak membelikan hewan korban untuk orang tua telah meninggal dunia atas nama orang tua tersebut dengan niat seperti itu. Yang ketiga adalah dia menyembelih hewan korban untuk ataupun atas nama orang tuanya yang dia mustaqil sendiri. Beli kambing satu, ngomong ini adalah korban untuk orang tua saya meninggal dunia. Maka kata beliau, ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin sunnah, maka jadikanlah hewan korban sebagai korbannya yang hidup dan yang mati diikutsertakan di dalamnya. Demikian dari kami, Allahu ta'ala alam.
Para pendengar Radio Suara Quran dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami dalam acara SMS Berjawab, yang pada kesempatan malam hari ini pertanyaan-pertanyaan yang para pendengar kirimkan akan dijawab langsung oleh Al-Ustaz Khalid Samhudi LC. Untuk terlebih dahulu kita dengarkan jeda berikut ini.
Anda sedang mendengarkan 94.4 FM, Radio Suara Quran, Media Kalam Ilahi, Media Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah, dalam programa SMS Berjawab. SMS Berjawab. Kirimkan pertanyaan antum sekalian melalui pesan SMS pada nomor 0856475755
Sangang dosos kawan komas kawan FM, Radio Suara Quran, Media Kalam Ilahi.
Mendengar yang berbahagia, di antara cobaan yang Allah berikan kepada manusia adalah ditimpakan penyakit kepada mereka. Ada yang bersabar terhadap penyakit tersebut dan berusaha untuk mengobatinya. Dan ada pula yang tidak bersabar, bahkan mereka mendatangi tukang dukun untuk mengobati penyakit yang ada pada mereka. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia diberikan pengetahuan untuk mengetahui penyakit dan mencari obat penyembuhnya. Pendengar ingin tahu seputar penyakit Anda ataupun berkonsultasi gratis tentang kesehatan, Radio Suara Quran memberi kesempatan kepada pendengar semuanya untuk berinteraksi langsung dalam program acara kami Sehat Sejenak bersama Radio Suara Quran. Malam ini pukul 8 sampai dengan pukul 9. Pertanyaan dari pendengar semuanya insyaallah akan dijawab oleh Dr. Arif dari Jakarta. Jika pendengar ingin mengetahui lebih lanjut tentang kesehatan ataupun penyakit-penyakit yang kita temui setiap hari, pendengar bisa menghubungi kami di line telepon 0271 804 6051, di 0271 804 6051, atau juga melalui SMS di 0856475755 0856475755. Jangan lupa rubrik kesehatan Sehat Sejenak bersama Radio Suara Quran malam ini pukul 8 sampai dengan pukul 9 hanya di Radio Suara Quran 94.4 FM.
والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين.
94.4 FM.
Para pendengar yang budiman, yang masih tetap setia bersama Radio Suara Quran dalam acara SMS Berjawab pada kesempatan malam hari ini, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan dari saudara kita Abdullah yang ada di Solo, yang bertanya, bila seorang pemuda berpenghasilan pas-pasan ingin segera nikah, yang dimaksud dengan ba'ah atau mampu itu bagaimana? Apa yang hendak dilakukan kalau keinginan kuat tapi masih ragu? Tafadhal Ustaz.
Seorang pemuda, memang Rasulullah SAW anjurkan untuk cepat menikah sebagai dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil-fard wa aghaddu lil-basar faman lam yastati' fa'alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu memiliki kemampuan ba'ah, kata Imam An-Nawawi dan yang lain-lainnya, maksudnya adalah kemampuan untuk menikah dan membangun rumah tangga, maka hendaklah menikah, karena dia lebih menjaga kemaluannya dan lebih menundukkan pandangannya. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya puasa, karena puasa menjadi perisai baginya. Jadi hadis ini menjawab pertanyaan saudara Abdullah di Salah, ya, dengan jawaban yang sangat pas. Jadi bila seorang muda tidak punya kemampuan untuk berumah tangga, maka hendaknya dia menunda pernikahannya. Kemampuan itu tentu saja dilihat kepada, bukan hanya kepada penghasilan yang pas-pasan, dan mungkin juga kesiapan mental sebagai orang yang ingin menikah. Sebab kalau rezeki Allah subhanahu wa ta'ala akan tanggung bila dia siap untuk menikah, ya, maka berapa banyak orang yang awalnya tidak punya pekerjaan, dengan menikah punya pekerjaan, malah bisa menghidupi keluarganya. Berapa banyak orang yang pas-pasan usahanya, ketika menikah, setelah menikah lebih maju lagi usahanya. Namun belum siap mental seorang untuk berumah tangga, ini jadi perkara yang cukup penting. Mereka juga kesiapan dalam berhubungan suami istri merupakan perkara yang juga disebutkan para ulama dalam mana ba'ah di sini. Nah, bila tidak memiliki kemampuan seperti itu dan belum siap juga untuk menikah, maka hendaknya berpuasa. Itulah solusi yang Rasulullah sampaikan, dan jadilah sebaik-baiknya solusi bagi mereka yang belum mampu untuk menikah namun memiliki syahwat atau memiliki nafsu yang juga cukup tinggi untuk bisa berumah tangga. Wallahu ta'ala alam.
Atas jawaban yang diberikan oleh Ustaz, kita ucapkan jazakumullah khairan. Yang berikutnya, pertanyaan yang datang dari Arif yang ada di Boyolali. Ustaz, bagaimana hukum dosa atau maksiat yang dilakukan terus-menerus? Tafadhal Ustaz.
Seorang muslim tentunya akan berusaha untuk tidak berdosa terus-menerus. Sebab itu berbahaya bagi diri dia sendiri, di dunia dan di akhirat. Kalau hukumnya jelas haram, bahkan kata ulama rahimahullah ta'ala, dosa kecil bila dia itu dikerjakan terus-menerus bisa menjadi besar dosanya. Maka bila dosa besar terus menerus dikerjakan, kita khawatir hatinya akan sakit, kemudian bisa mati. Dan bila hatinya mati, kita khawatirkan akan menjadi kufur atau bisa keluar dari agama Islam ini. Jadi sangat berbahaya sekali membiarkan diri kita bergelimang dengan dosa terus menerus tanpa taubat. Sebab dosa itu akan menggema, akan meminta kita berbuat dosa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan terus menerus. Dan bila kita mengikuti kemauan hati kita, kemampuan syahwat kita, kemampuan nafsu kita, maka kita akan hancur bersama dosa tersebut. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, saya nasihat kepada kita semua, ya, pendengar radio Suara Quran, untuk berupaya menyingkirkan dosa ini, untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali merendahkan diri memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di sekarang, di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Apalagi besok hari Ahad, kita akan wukuf haji di Arafah dan kita berpuasa Arafah. Dan hari itu adalah hari yang mulia, yang kita semua diminta untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat daripada semua maksiat yang kita miliki, sehingga kita mudah-mudahan dengan memanfaatkan besok hari Ahad ini, kita jadikan sebagai momen untuk kita kembali kepada Allah dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Ya ayyuhal amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Assalamualaikum Ustaz, tolong dijelaskan tentang mentahnik bayi yang baru lahir, yang pertanyaannya datang dari saudara kita Agung yang ada di dalam Ustaz.
Mentahnik bayi, at-tahnik daripada kata-kata hank, yaitu di langit-langit atas. Jadi kita bila mentahnik artinya kita itu memberikan kurma yang sudah dihaluskan oleh lidah kita, kemudian ditempelkan ke langit-langit mulut anak yang baru lahir, yang masih bayi. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabiah dahulu, para sahabat dahulu, itu bila anaknya lahir, itu akan dibawa oleh mereka ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditahnik, untuk diberikan kurma, ya, di rongga mulut yang atas, sehingga kemudian ditelan atau dimakan oleh sang bayi tersebut. Dan itu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam.
Yang berikutnya, yang pertanyaan agak unik nih Ustaz. Apa hukum menyimpan jimat untuk koleksi?
Jawabannya tidak boleh, karena dikhawatirkan nanti hati kita akan condong pada jimat tersebut. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mentahdir kita, memperingatkan kita dari hal-hal tersebut. Dan jimat itu pada asalnya tidak banyak manfaatnya, bahkan tidak bermanfaat, karena dia adalah bentuk daripada sihir dan permainan para jin. Dan kita sebagai manusia lebih mulia daripada jin dan lebih kuat daripada jin sesungguhnya. Dan dikhawatirkan juga kita akan timbul perasaan, ya, sesuatu yang mungkin timbul dari gangguan jin tersebut yang ada dalam benda jimat tersebut. Oleh karena itu kita katakan kita buang jauh-jauh jimat tersebut, kita hancurkan jimat tersebut agar kemudian kita selamat dunia dan akhirat insyaallah taala.
Pertanyaan yang datang dari saudari kita Ustaz Yuni yang ada di Sukoharjo. Ustaz, bagaimana batasan aurat wanita di hadapan mertua laki-laki?
Mertua laki-laki adalah mahram bagi seorang perempuan selama masih menjadi menantunya. Dan batasannya adalah batasan dia ketika berjumpa dengan mahram-mahram lainnya, yaitu leher ke atas, betis ke bawah, dan ketiak ke bawah, yaitu ke ujung jarinya. Yang biasa perempuan ketika itu menggunakan daster di rumahnya, itulah aurat yang boleh tampakkan kepada mertua. Dan salah bila kemudian menggunakan pakaian yang ketat pakaian yang menampakkan semua bentuk tubuhnya kepada mertua ataupun mahram lainnya. Jadi perlu dipahamkan, banyak orang yang sembarangan dalam hal ini. Ya. Jadi itu yang dibolehkan adalah buka kerudung boleh, ya, tapi jangan sampai buka dada dan sampai kepada betisnya. Wallahu ta'ala alam.
Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana kedudukan ucapan as-salatu khairu minan naum dalam azan subuh? Jazakumullah khairan katsiran.
Ucapan as-salatu khairu minan naum dalam azan subuh adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagaimana sabda Anas bin Malik dalam riwayat Ibn Khuzaimah dan Baihaqi, beliau mengatakan, minas sunnati idha qala al-muadzinu fil fajri hayya ala al-falah qala as-salatu khairu minan naum. Masuk sunnah Nabi SAW apabila seorang muadzin di saat subuh mengucapkan hayya ala al-falah, maka mengucapkan as-salatu khairu minan naum, artinya diucapkan setelah hayya ala al-falah, diucapkan setelah hayya al-falah, dan ucapkan dua kali as-salatu khairu minan naum dua kali. Dan ini hanyalah disyariatkan pada adzan subuh. Dan khilaf para ulama tentang apakah adanya di adzan pertama, yaitu adzan sebelum waktu subuh masuk, ataukah pada adzan kedua yang ada ketika adzan masuk. Ya radhiyallahu alam bisawab, bila dua kali adzan, ya, bila biasa ada dua kali adzan sebagaimana adanya Rasulullah SAW, ya, adanya Ibnu Maktum dan adanya Bilal. Ya, kalau Bilal adanya sebelum waktu subuh masuk, dan Ibnu Maktum adanya setelah masuk waktu subuh. Ya. Maka diadakan di waktu adzan yang pertama. Namun bila kemudian adzan hanya sekali sebagaimana yang kita lihat dalam banyakkan masyarakat kita sekarang ini, maka as-salatu khairu minan naum diucapkan ketika adzan subuh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Yang berikutnya, Ustaz, pertanyaan dari pendengar kita, bolehkah membicarakan urusan dunia di dalam masjid, dan adakah dalil yang menerangkan hal tersebut?
Boleh membicarakan permasalahan dunia di masjid, dan memisahkan pembahasan dunia dari agama, ya, juga perkara yang perlu kita cermati dan kita kritisi, ya. Karena banyak orang yang salah dalam memahami hal ini. Permasalahan pemerintahan sebagian mengatakan adalah masalah duniawi, sebagian mengatakan dia adalah perkara agama. Tapi yang saya pandang sekarang, walau alam yusab, yang dipahami oleh kaum muslimin sekarang, kalau ngomong selain agama, selain ibadah, ya, itu bukan ngomong agama. Maka dengan pengertian akhir ini, kita katakan boleh kita itu berbicara permasalahan non-agama, ya, di masjid. Rasulullah SAW di masjid mengatur ketemu dengan para delegasi-delegasi luar, juga di Masjid Nabawi. Ketemu utusan dari orang lain, dari negara lain juga di masjid tersebut. Ya. Bahkan para sahabat dulu ada yang tinggal di masjid, namanya Ahlu Suhbah. Dan tidak mungkin dia setiap hari, ya, tidak ada hari yang tidak adanya omongan-omongan non-agama. Ya. Saya demikian yang benar, pula alam bisa bahwa Masjid adalah tempat perkumpulan kaum muslimin dan dibolehkan membahas permasalahan agama. Yang enggak boleh adalah berjual beli atau mengadakan akad jual beli di dalam masjid. Itu yang adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya tidak apa-apa selama tidak ada larangan jelas dalam hal tersebut.
Agus yang ada di Karanganyar yang menanyakan tentang menahan kentut ketika sholat dan hukum doa pada saat khutbah kedua pada ketika sholat Jumat. Jazakallah khairan.
Tentang sholat menahan kentut, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis. Beliau mengatakan, "La salata bi hadratit ta'am wala bi mudafa'atil akhbathain." Tidak ada salat dengan hadir, dengan siapnya hidangan makanan dan juga dengan menahan akhbathain, yaitu kencing dan buang angin. Sehingga pernah mengatakan hukumnya adalah makruh seorang itu sholat menahan kentut. Ya, karena banyak sekali madaratnya, diantaranya bisa membuat kekhusyuan berkurang. Dan mungkin terkadang bisa kita lupa dengan rakaat yang kita sedang lakukan. Sehingga menahan kentut adalah perkara yang makruh dalam sholat dan hendaknya kita tinggalkan dan tidak kita tahan kentut tersebut. Kemudian tentang doa di sholat Jumat pada khutbah yang kedua bagi khatib adalah perkara yang dibolehkan dan bukan termasuk syarat sahnya khutbah. Dan juga bukan kewajiban dalam khutbah tersebut. Nabi pernah berdoa ketika sholat Jumat. Dan dia jelaslah bahwa hukumnya boleh bagi seorang khatib untuk berdoa. Dan bila tidak berdoa pun, maka tetap sah khutbahnya dan sah sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Ini mungkin set pertanyaan yang terakhir dari pendengar kita, Ustaz. Apakah batasan imam masbub itu sebagai imam masbub, Ustaz? Pada saat bagaimana?
Makmum yang masbub dikatakan masbub bila dia telah kehilangan rukun daripada rukun salat. Masbub, dan masbub kalau demikian. Misalnya yang kehilangan rukuk pertama dalam sholat, maka dia akan masbuk. Artinya yang dia tertinggal, sholatnya. Karena al-masbuk artinya tertinggal. Dan tertinggalnya ya tertinggal, tidak bareng dengan imam sholatnya sejak awal. Itu ya batasan masbuk. Wallahu ta'ala alam. Demikian jawaban kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.
Para pendengar radio Suara Quran dimanapun Anda berada, demikianlah tadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustaz Khalid Syamhudi LC. Kita ucapkan jazakallah khairan kathiran. Dan para pendengar sekalian, insyaallah kita akan laksanakan juga lagi SMS berjawab yang akan dijawab oleh Al-Ustaz Aris Sugiantoro pada malam Selasa dan malam Kamis, yang insya Allah akan segera kita laksanakan. Dan bagi para pendengar sekalian yang hendak bertanya tentang suatu masalah, kami persilahkan untuk SMS pada nomor 085-64-757-5535. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan dan kami minta maaf kepada para pendengar sekalian yang mengirimkan pertanyaan namun belum dijawab juga karena keterbatasan waktu yang kita miliki dan pertanyaan begitu banyak sekali yang masuk. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan 4.4 FM Radio Suara Quran, media kalam ilahi, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyajikan acara SMS Berjawab. SMS Berjawab. Kirimkan pertanyaan antum sekalian melalui pesan SMS pada nomor 0856475755535. Kirimkan pertanyaan antum sekalian melalui pesan SMS pada nomor 0856475755535.
Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun.